Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet au fish. Og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg, og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det er sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Tenk deg at du skader kneet på en alpetur med jentene. En all-you-can-eat strudelbuffet hjelper litt. If hjelper mye. Velkommen til If-forsikring.
Og et bestående så tenker man selv at her er det enten bare kjører på, eller så er det dør jeg uansett, tenker jeg. Bedre før det var, så jeg sprenger ned gjennom trappa, jeg hopper på jæven, jeg slår han rett ned og bare fortsetter å dundre, og jeg fortsetter. Tenker jeg, skal vel ha deg med når jeg skal opp den perleporten, det kan jeg love deg.
Litt problem med å finne fram i Oslo. Stått her en halvtime.
Nei, nå må du gjøre
det. Nei, da. Jeg har ikke det. Men du,
ja.
Første podcasten, det blir gøy.
Ja, ta den på.
Ja, på med mikrofonen.
Vi er i gang. Jeg blinker det rødt og alt mulig.
Du, jeg har lenge tenkt, det vet du jo, at alle de historiene vi får høre når vi ute på opptak, og som aldri kommer med i Insider-filmen,
ja.
Det jo det vi skal dele nå.
Har du laget podcast før?
Aldri. Hvor vanskelig kan det være? Sikkert veldig vanskelig. Men vi gjør et forsøk. Men uansett. Tore Karlsen er jo helt naturlig å åpne med.
Ja, ja.
Altså, nå har ankesaken startet. Jeg dro for å høre på i går og ble for øvrig kastet ut av rettssalen.
Kastet ut?
Ja.
Hvorfor?
Han har stemnet meg som vittne. Da, jeg kommer da inn i rettssalen, midt under rettsforhandlingene. Og det er ingen på besøksbenken, det er bare meg som setter meg ned. Og det er 10 tiltalte og 10 advokater. Og så blir det helt stille. Så sier aktor, lyer kan ikke være her. Og jeg bare, why? Så ble jeg kastet ut.
Men har du ikke fått beskjed?
Nei!
Du må jo få et brev eller en mail, en tekstmelding eller et eller annet.
Jeg prøvde å protestere, så sa jeg, unnskyld, jeg har ikke fått noe brev om det. Nei, det hjelper ikke. Jeg ble tuppet på huet og ræva ut.
Ja.
Ja, ja. Men uansett, Tore Karlsen er jo en av de tiltalte. Dette har vi jo vist i en Insider-episode som vi kalte for de mistenkte. Det er jo ankesaken som går nå, da.
Ja.
Men Tore har jo så mye mer å fortelle.
Han har jo en vanvittig historie.
Ja, det er helt utrolig. Det er som klippet ut av en
av en veldig dårlig film. En veldig dårlig film.
Men det er litt usikker på hvor vi skal den akkurat nå, altså.
Ok.
Advokatkontoret er der.
Er det ikke hotell?
Nei, jeg er litt usikker på hva det er. Jeg lurer på om det er noen hybler som advokatkontoret hans har. Men jeg tror jeg ringer den, ja.
Hallo?
Tore, er du klar?
Ja, jeg er klar. Jeg er klar på hotellet.
Men du, vi er litt usikre på hvor vi skal den. Vi står ved advokatkontoret nå.
Jeg kjøtter rett over gata på hotellet.
Ok, men nå... Nei, vent da. Advokatkontoret, det er lenger ned. Det er jeg som husker feil, vet du.
Ja.
Nei, det er ikke så lenge siden jeg var der. Nei, det er jo...
Hvordan skulle du vite det?
Nej, jag har varit där förr.
Ja,
ja.
Ja, för det här är inte sånt man checkar upp för man ska dra möten om var de bor.
Nej.
För exempel,
nej.
Det väntar man med till podcasten är I gång.
Ja, men hallo. Det är inte sånt vi håller på.
Nej, det är ju sant.
Så vi är på upptag så
det här ska vara realistiskt.
Har vi det lite på hand.
Det här är ju sånt vi gör insider. Men ja, Tore. Vild historie.
Ja.
Et vilt liv har jeg inntrykk av. Jeg har ikke hørt så mye om det.
Litt har jeg hørt. Og derfor kan jeg si at det ganske vilt. Jeg tror aldri jeg har hørt noe lignende, hvis det sant da. Men jeg har ikke noen grunn til å betvile.
Han fremstår ikke som en løgner.
Nei, overhovedet ikke.
Nei,
ikke. Ikke det hele tatt.
Nei.
Fremstår ikke som noen har noe behov for å juge på sånn.
Han har ikke blitt trodd I retten da.
Nej, det är en annan sak. Det är ille vet du, når nordlendinger är mer kjent I Oslo enn jeg som har følt om oss der.
Det är helt rått.
Det
gjorde ikke lenge siden du var om at du
Nej, det var jo... Det var der, ja.
Det var der, på andre siden av gata. Ja. Det forklarer jo alt.
Det forklarer alt.
Ja. Ja, går det bra?
Ja, går det bra. Det gjør det.
Ja?
Har vi hatt forklaringer I dag, og jeg var nok bekymret en liten stund, for jeg klarte å fyre meg litt opp. Jeg måtte ta meg I nakken en 3-4 ganger I hvert fall, og verskelig varskelig fra at her I alt på oppover bordet.
Men hvorfor det?
De kom med, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det for, altså, samme spørsmål 7 ganger. De fikk svare hos meg på alle mulige måter for at jeg skulle prøve å forklare det som enkelt at de skulle forstå meg opp det hele. Och från det så gick det liksom en sån större runda och så alla sammen där alla kom med det samma tema liksom.
Så du följde att det gick inte trodde på det alltså?
Nej, inte att de trodde men jag fick en känsla att de inte förstod vad jag mente.
Ja, men du snackar ju lite rart.
Det klarte jo.
Svaret på det vel ganske enkelt. De ønsker at du skal si en feil. Noe ja, som ikke samsvarer med en tydelig forklaring.
Det akkurat der jeg også har vært. De ønsker at jeg skal gjøre den fjellen. Jeg sier den fjellen på en måte.
Ja, og det har de faktisk gjort veldig kjapt. For I dag, og her tutes det fælt, skal vi gå inn? Jeg fikk en tekstmelding fra produsenten til Insider I dag. Med en sånn bilde hvor det stod «Det har kommet brev til deg». Fra statsadvokat-embetene.
Yes.
Så etter den seansen I går, så har hun vært relativt kjappe med å stevne meg. For det, jeg har ikke sett det, men jeg så det opp på pulten min.
Det har du blitt gjort med veldig. Det jo derfor du blitt stevnet inn som vetende. Det jo for at du ikke skulle dukke opp I saken.
Ja, for det jo helt meningsløst. Jeg har jo ingenting å bidra med.
Det var jo en spesiell måte de gjorde det på I tillegg. Jeg synes hun var direkte frekt det de måtte på der.
Jeg ble helt sjokkert. Jeg sitter alene på besøksmøtet, og så bare... Du lyver kan jo ikke være her. Kanskje ikke de likte programmet vårt.
Ja, sannsynligvis. Ok,
men...
Det skulle vi ikke se bort ifra. Skulle vi se, vi skulle bort helt borteste gangen, altså til høyre.
Ok.
Så her ja, det mange rom her, da. Her det sånn...
Det jo sånn at det så mange rom, når du ser rommet, for det ikke store smette inn I oss.
Nei, det ikke det.
Der må man jo ut for å skifte tanker og mening. Jeg
vet
ikke hva jeg skal kalle det.
Og så her, ja.
Det
som
en sånn liten
lugar,
rett og
slett. Oi, det var... Det som lugaren på danskebåten.
Nei, det mitt. Jeg har nettopp vært på Piratkurs på Stena Line, og det her vel halvparten av det igjen. Nei, ja. Du, se på det her. Det her du koselig.
Det koselig, jeg har ikke. Det bra, så gøy.
Altså, bare ja, en liten beskrivelse her nå. Vi har altså en liten gang, som akkurat brei nok for meg, og jeg ikke så stor. Og en seng.
Ja, det vel hele forklaringen.
Altså en liten TV henger over senga.
Jeg tror ikke altså, jeg skal kalle det for en TV. Det jo mer enn en sånn...
Monitor?
Ja.
altså, du går rett på senga.
Kan jeg se den her, eller?
Ja, ja, vær så god.
Ja, ja. Ja, dusj da.
Du sitter jo med beina inni dusjen.
Ja, ja. Yes. Men det all right for da.
Får du vaske beina da?
Tore, jeg tenker du skal få på den mikrofonen her.
Ja, ja.
Men jeg veldig hyggelig at vi fikk lov å komme til ditt lille krypinn.
Ingen problem, det skulle bare mangle.
Du klarer jo at dette første episode I podcasten.
Alt I orden, det
jo... Altså, du første gjest, altså?
Det jo et privilegium I seg selv.
Det faktisk det. Nå må du oppdatere Facebook-statusen din.
Ja, det begynner jo nødt til. Det begynner jo nærme med kjendis-status nå, gjør jeg ikke det.
jo. Men hvor lenge skal rettssaken vare?
Jeg mener de har satt til slutten av juni, tror jeg det var.
Så du ska bo här I 2 måneder?
Ja, ganska nöjaktig. De sender mig jo hem I helgen då. Så jeg fører jo oppover på fredagene, så kommer jeg nedover på mandagene igjen.
Ja, så du får en liten pause I helgene. Men du driver jo som det du på, for du jo selvstendig næringsdrivende nå.
Ja.
Du har jo kjøpt deg fiskebåt, båter.
To stykker.
To stykker. Men ikke du litt avhengig av å være ute og fiske da?
For jo, egentlig så jeg jo det, så jeg har ikke kunnet kjørt det her I gang for å løpe helt. Jeg har båtene stående klar der oppe, de gikk til kaj og ferdig fiskeriregistrert og hele greien.
Men har du råd til å jobbe ikke jobbe 2 måneder?
Nei, overhovedet ikke.
Men får du noen kompensasjon for det da?
For ingenting. Det det som så skrullet oppe I det hele. Den dag I dag så har jeg inntekt gjennom sosialkontoret på ganske nøyaktig 10 000 kroner. I mån. Og da må man trekke jo ifra husleia på 6,5. Og så kommer strømmen på 1500. Så det setter ikke igjen med store greiene der.
Akkurat råd direkt.
Så har du jo da, skal reise opp og ned Oslo her, at og frem, og mat og sånt blir ikke dekket. Det kun hotellopphold og fly som blir dekket. Og så sier han da at mat må du jo ha uansett. Det måtte du jo ha spist der oppe også. Ja, så sier det greit jeg måtte ha gjort det, men der oppe har jeg jo mulighet til å kunne tjene til den maten selv. Her nede jeg fastlåst I retten, jeg kan jo ikke tjene til kroner der.
Ja, hvordan har du tenkt å få det til å gå rundt da?
Jeg kan ikke få det til å gå rundt.
Ute og du har slått noen gamle damer?
Nei, det noe man heller ville ha gjort, men det klart at det, skulle man eventuelt klare å gå I pluss der, så man jo nødt til å gjøre eventuelt noe kriminellt eller noe for å klare å gjøre det. Men det klart å gå og slå noen gamle damer, det hadde man ikke for god til.
Nei, det var en spøk. Jeg vet at du ikke har gjort det. Men det som jeg har lyst til å snakke med deg litt om,
Ja.
Det jo egentlig det som skjedde før den rettssaken, for du har jo vært med på litt av hvert,
ja,
har jeg hørt rykter om.
Ja, men det livet, kan du si.
Du kan ikke begynne med det som fascinerer meg mest, da.
Ja.
Jeg vet ikke om du enig, Helge, men...
Kom, bare sette deg ned.
Jeg vet ikke å stå der.
Nei,
det ikke TV-opptak.
Altså, det jeg sa trangt her. At du følte at det var ubehagelig å skulle sette deg ned. Altså, vis våre knære inn I hverandre nå.
Ja, faktisk. Det såpass intimt, vet du. Det må man bare tåle det.
Men det jo veldig koselig. Men... vi så för oss ja man har säkert någon kaffe och bry på eller
ja, vi har kaffe nere I receptionen eller det tror du nog men
det kan jag inte ta ett på nu tillbaka till jag har ju hört och läst lite grann om dina tidigare eskapader
ja
Det väl ikke sånn som de aller fleste sydenturister holder på med?
Nei, man kan jo se det sånn at en vanlig mann I gata vil nok ha sagt at det ikke teknisk mulig. Det har tatt så mange rare vendinger og gått så mange rare veier. Og så står man der som et spørsmålstegn og lurer på, I alle dager, hva skjedde nå liksom?
Men hva skjedde egentlig da dere, for du har jo vært en tur I Irak
ja.
Og Tyrkia.
Det
var ikke ferietur?
Nei, det gikk faktisk veldig galt egentlig det der.
Men dere skulle til Irak, fortell.
Vi skulle til Irak og hadde en leveranse fra Tjekkia. En, kan kalle det for en, ikke fabrikk, men en, der de tar imot gamle kasserte politivåpen, militærvåpen, forskjellige sånt som delvis ødelagt eller kassert. Og skal jo da destrueres, ikke sant, på de måtene. Men det klart at Tjekkia og de her landene her, det jo stort sett like kriminellt som oss, alle andre oppe I det her. Så de har jo veldig interessert I å tjene penger på de her tingene dem også. Og der samler de opp deler I alle retninger, så får de jo kanskje av 4 gående AK og en ordentlig som rettet opp igjen og kan bruke seg, ikke sant, på den måten. Når jeg hadde fått den forespørselen om den turen, Så gikk jo tanken for min del med det at jeg vet jo at når jeg setter bak rattet på en bil og jeg setter og surrer med mine ting, så har jeg ikke noen muligheter til å kunne forsvare meg på noen som helst måte. Surrer I baksettet med noe, men så kjører det vil ikke gå. Så jeg vil jo da måtte ha tak I en person som kunne da forsvare meg, og I tillegg til det hele kanskje kjenne til områdene, være gær nok til å kunne faktisk være med og utføre noe sånt her oppi det hele. Jeg spurte vel en par, 3 plasser I Arndal ut av det han, så jeg hadde jo et veldig omgang I det miljøet der. Og fikk opp alle gongene oppe det han her. Men Men för hver gång det benämnde namnet där så blev det liksom vad jag sa sagt att han blev likblek liksom och hade väldigt sån respekt för det namnet där. Och där var väl det så gjorde att jag tog kontakt med han på Facebook och spurtade han rätt ut kan ju möta mig på tågstationen i Arndal. Och så tar vi oss en prat. Jag tränger hjälp skrev jag till han. Kan han la i hjälp i sig själv, det vet jag inte, men jag tror han var så nyfiken där och då att han kom direkt till tågstationen och mötte mig den kvällen där i Arndal. Vi började prata, jag förklarade han lite angående situationen och han blev mer och mer tänkt. Det var som att se flamman bara tog fyr i hela mannen upp i det hela. Vi gick bara rätt och slett som han i handska bara plötsligt. Och före vi var stora där så var vi på tur till Tjeckien. Vi ordnade till med 2 lastbilar. Så vi tog då skapet, eller kapellet bakpå och byggde en sån lattvägg. Så det blev då en halvannan meter. Helt innerst med selve hytta, så då blev ett stort rum i sig själv. Så blev det liksom bara en måte skjult, liksom. Och så följde vi det upp. Det var ju allt ifrån sanitärutstyr, det var minirydding, det var skuddsäkra västar. Vi hade mat och proviant med och forskjellige sånt. Tillsammans hade vi väl 500 000 skudd, AK-47, granater av det meste, AK-47, bombhagle. Ja, det var ett gott arsenal för att säga det sånt. Jag var rimligt imponerad själv av det arsenalet där. Och fick packa det här rätt och slätt i bilen. Och började köra igår. Jag körde ju då en BMW, en svart, en 520D, så det var.
Men jag måste stoppa där lite här, för det här är ju helt... Alltså, du befinner dig i Tjeckien.
Då befinner jag mig i Tjeckien. Jag har kört åt i Tjeckien från Norge.
Du har lastat 2 lastbilar fulla av vapen, ja. Ammunition, granater. Yes. Var, og så skal du kjøre til Irak. Hva går gjennom hodet ditt da?
Så livet mitt var gått til helvete. Narkotika, alt mulig. Alt gikk ned på høykant. Den damen som jeg var i lag med da, hun hadde jo direkte revkjørt meg på alle punkter oppe i denne herren. Så jeg var rimelig kjørt og langt nede i den tiden. Så jeg fant jo egentlig ut at for min del så gjør det jo ikke noe. Skulle jeg nå bli skutt i Irak, så er jo det ok. Og blir noe ikke skutt, så er jo det ok også på det hele. Så man hadde vel ikke noe mer verdier igjen, og så var det jo en spenning i det hele. Og klart, adrenalin, jeg har jo vært adrenalin-junkie, så det har stått at i alle år. Kan jeg hoppe i fallskjerm, så hopper jeg gjerne til og med uten fallskjerm. Men sånn har jeg liksom bestandig sett på det. Bare for å få de få sekundene så er med adrenalin, det kicket så bare kan jeg få der. Men klart, vi var tillsammans involverat i det här 23 stockar som var ganska nära på den turen här. Allt ifrån chaufförer till vänner som bodde där nere och så hade man saker att göra i utgångspunkten. Vi fick fullt ordentliga bilarna och köra gårde. Det är klart, de hade ju advart oss redan i Irak mot att det enaste platsen de kan frukta på upp det hela. Det är rätt och slett Turkiet, för det är ett problemland och det gäller mest. Blir dere tatt där så är dere fukt och kan inte vi hjälpa dere. Och därmed så hade vi ju väldigt koncentration på akkurat det där med Turkiet. Vi körde ju gärna både Serbia och Turkiet på tur ifrån Silopi och ska över då gränsen till Sinnak och kom in till Irak. Så klarar man på en finurlig måte och jag körde fel, så jag gick då upp och körde in gränsen till Syrien. Vi blev väl hövligt så stoppa ett litet stycke längre in och får besked om det att här är det inte plats för någon som helst. Ingen som får komma in liksom förelöpig och de vill se papira. Och jag prövde liksom att förklara att vi skulle till Irak och ja, då är liksom i totalt fel land. Då är i Syrien nu, så då måste vi snurra och komma tillbaka. Och vi snurrar och kommer oss tillbaka igen. När vi då kommer in till Irak och vi har förklarat guttan det att det här det håller på att ta av. Vi var inte ihop, vi var ju inne i Syrien försvarten. Så säger han ena karen att är dere klar över det? Men den lasten dere hade med dere och inte Syrien. Dere har varit skutt för solen, har varit gått ner i det hela. Det står ingen som blir tänkt tanken en gång. Det har varit dödsstraff, tvärt säger han. Klart det tänkte jag, ja väl, ja ja okej, möjligt det. Jag ska inte säga något på den här.
Men hvordan, det jag inte förstår, hvordan kjører man in i IS-okkuperte Mosul och ut igen med hodet på plats?
Om man gör det bara frack, vet du, så klarar man ju att göra det igen där.
Ja, men du må jo bare, vad tänkte du? Tänkte du att nej, vi bara kör in, vi får det att gå fint?
Nej, ja, inte riktigt helt, men jag tänkte med mig själv att hvis jeg kommer kjørende, så er jeg rimelig äppelkjekk og rimelig høy i perra, for å si det sånn. Så vil de sikkert tenke at, just det, så der jævla rikmann som kommer pompøs, en faen, det er bare å få den karen videre.
svart BMW.
Ja, det kan jag lova dig. Sånt fungerar alltså.
Du satt inte och ropte Allah Akbar och
inshallah. Nej, det vill ju vara andra gånger nog.
Det var på något av det häftigaste. Ja. I den krigen. Och du har läst på nyheterna, du har fått med dig hur illa det var, men likväl så sätter du kursen över.
Ja. Det är klart jag hade ju flera av mina barndomsvänner där när jag har beständigt varit sån att har jag en god vän uppe i det hela så jag tror inte det gränser för vad man kan egentligen göra uppe i det hela för att kunna försvara något sånt.
Men på inget som något helst tidspunkt så tänkte du kanske vi ska liksom stoppa på utsidan av Mosul och så kan de komma. Nej, det är bara kört in
i. Vi körde rätt i Anna Jos och ockuperingen direkt
in. Två lastbilar fulla av vapen.
Nej, när vi kom till Sirnak så fick vi problem för det var ju väldigt dåliga vägar vidare. Det var ju bomba alltsamma. Så vi kom ihåg ett bakhållsangrepp där den lastbilen blev genomhållet av metralliöskudden.
Den ena lastbilen?
Ja, och chauffören i den blev skotten och drept i tillägg. Ingen av oss kunde köra lastbilen.
Alltså, den ena chauffören i den lastbilen blev skutt
och drept.
Så du satt i den andra då eller?
Nej, jag körde framdeles en BMW:n. Jag var kund jag ledde ju ekvipage som kan ju säga så vi körde främst för att finna ut är det sjukt möter vi på någon vi blev stoppa så visste ju de andra okej, nu är det, har inte de tagit kontakt med oss nu är de blivit stoppa så då stoppar bara vi för att vi kände det och så väntar vi bara. Det är klart att det är mycket enklare att de stoppar mig och den BMW:n utan några som helst fara och vi finner ut av det där att han hade stoppat lastbilen vid parsen och funnit de tingarna för då har vi sett skott. Så det var ju en sån liten säkerhetsföretag som vi tog där och då.
Hur långt i förvägen var den BMW:n i förhållande till
lastbilen? Vi låg väl nästan en timme tror jag i förvägen faktiskt. Ja.
Och, så du såg aldrig det här?
Inte att det skedde, nej.
Nej.
Vi fick bara en telefon om det från den andra lastbilschauffören där att nu är det skuddväxling på gång och det är det ena utav lastbilarna är bestående. Så jag vet inte vad som skedde. Jag tar inte att köra tillbaka liksom. Och då blev det ju en sån liten ska vi köra tillbaka och ska vi inte köra tillbaka. Men det är klart att det är ju mycket värde. Vi hade kommit då väldigt långt på den ruta. Det ville ju vara jävligt att avbröta hela grejen. Bara för tullavas liksom. Så vi måste köra och checka igen. Och vi kände tillbaka så är den ju totalt genomhållad. Den lastbilen där på oss eller sånt. Så vi får häva det mesta över då i kapellet på den andra, för det är delvis tomt i kapellet. Det kunde och den skjulte delen där så är ännu är full uppe. Så står det ett par kapellar och så var det några småtterier av tull som hade lampas upp eller in därifrån, säkert jag. Så blir det stopp.
Så det lastade alltså om från
Vi kastade over i den andra lastbilen.
Men hvor var det de som hadde skuttet? Var de borte?
De var ikke der nå. Da var det over den der. Klart det gikk jo en stund og kjøre tilbake til den lastbilen. De har sikkert tenkt at han var vel den ene han der. Og...
Men hvem var det som skjøt?
Det er vi faktisk ikke den dag i dag sikre på. Det vet vi ennå ikke. Det var jo et angrep som gikk løs på den lastbilen liksom. Men det är klart att när vi då kom helt in till där vi skulle in över mot Mosul så var vi ju nöjda att ta egentligen vägar som var då för att kunna gå till fots. Man kunde nästan inte köra det där. Så det här måste ju lastas över i tre av de sövarna som de hade de sådana här kompisarna mina. Det var två av de som brann här hade bilder själv och så hade de en tredje parting i bilder så då kom körarna sitt tillägg. Så vi hade tre sövar som vi lastade över i. Och så körde vi fyrtrakor då, det resterade av en in till Mosul.
Vad skedde med chauffören?
På lastbilen. Ja. Han var inte mer och där var det dött för oss eller sånt. Så han blev sett annars igen där bak ratten på den lastbilen där vi for. Ja. Men det var dött för oss eller sånt, det var inte något mer att hänka där. Det var helt game over.
Men såg dere mycket till IS då?
Vi såg väl egentligen ingenting till IS i sig själv. Så det, men i själva Irak och Mosul och det här, det verkar för mig väldigt fredligt. Jag trodde att det här var som skulle vara på film. Det här var det skjuting och action eller grejen. Men jag kan inte säga att jag hörde så många skudd i själva Irak. Men på jämnturen när vi hade levererat de här tingen, då började man ju uppdaga vad som egentligen föregick. Men då kom till gränsen så får vi besked om att de anbefalte oss å holde oss i Irak inntil videre, for det var unntakstilstander i Tyrkia. Grensa inntil da Sinak Silopi over der var det full kella, for at den statsoverhoden, statsministeren som var der, hade ärtat på sig halva Turkiet och därmed så var allt av ungdom och demonstranter gått ihop och kastade Molotov-bomber och satte fyr på allt så var de var stenegal där inne.
Men var detta då rätt och slett när det var sån kuppförsök i Turkiet?
Stämmer.
Så timingen di
den kom mätt i det där.
Var att du liksom kryssat in i Turkiet efter att ha varit i Mosul akkurat under det kuppförsöket?
Yes, och det värsta utav allt det att jag går vi kikar på koraner, det är flera, så ser den man irakern som står där och provar att advara oss mot att fara in till Turkiet och annat. Alltså, det är bara tull, vi kommer ju akkurat ifrån krigen, det kanske var något värre än det är liksom. Och han flera lite och så säger han, nej, nej, du vill inte över, säger han till mig. Jag tänkte, jöss, bara tull, vi hoppar i bilen och så kör vi. Och vi kör över och kan nästan inte se Lopi, där möter vi lastbilar, vanliga bilar. Folk i full panik, så kan ränna sig emot oss. Jag kikar på en och tänkte, vad är det som sker, säger man? Nej, säger han, det är inte helt säkert. Du ser nog, vi får bara fortsätta och se vad som föregår. Röken stod upp ifrån byen där och hela grejerna. Och vi då kunde inte närma oss, så kände en hel sån folkskara med människa emot oss. Men som bandana runt underdelen av näsa liksom. Och AK-47 i handen, sådana molo, jämlaga, sådana molotovbomber, sådana flaskor med fyr på den här hela grejen. Och klart, emot bilden var det så på den här. Jo, en BMW 50 UVD till nästan 500 000, en svartland. Och så klart, så ser de norskregistrerade skilter. De andra må vi ju ta. Kan vi ju kräva pengar för det, har de säkert tänkt. Den tanken hade jag aldrig hört. Så jag stoppade ju upp, mätt i folkemängden, svävande ruta, lurer på vad som sker. Vad är problemet? Jag varsken äldre han hur jag uppfattade egentligen faren som var bunt då och verkligen närmade sig. Så han på utsidan, han förstod inte vad jag sa för något. Han började sig ju bara in och är intresserad av att få tag i bilen. Och jag sa, fan, tänkte jag, just vad du ska in i bilen liksom och göra. Då började han och hylla och liksom, då är det för, de blir vi kapra, jag kan han säga för något. Och får helt packarna han sätter sig till där. Och då skönade jag att då började det gå upp för mig att jag egentligen är på tur att se upp i det hela. Så jag får tag i hårtorva på karen där. Och så får jag ge ett gas på bilen, men så får han i revers. Det är som tiptronikkasse på det här. Mm. Någon får han ju inte tak i, för någon den puttar du ju in i det här sporet på den här herran. För att kunna bara bruka startknappen, så kan du starta han. Det har jag inte han varit glad över. Så imens jag provar att hålla han för tvilt där, klart han hade AK ändå emellan bildörren av sig själv. Så han kom ingen klasse. Och man måste ju rygga bakover, men är rygga. Jag tänkte, just kan jag alla dagar göra det nu? Släpp igång och så skjuter han mig.
Så du holdt ned håret mens
han stod vann
og presset av åpnet i bilen?
Ja, klart for den, det gjorde han jo selv med vekta si. Og dermed så får de rygga for snudda gårde, og klart at den folkeskaren som var rundt det han her, de så jo hva som foregikk med han, og de trekker seg jo litt tilbake, for de vil jo ikke at han skal ha noen problemer der. Og så husker jeg, for satt han i drive den her, og gir full fetting på den her, og tenkte, nå slipper jeg bremsa, så må jeg bare kakketere den her karen, eller et eller annet, så skjuter han oss. Så jag får kaka till han och liksom ut då, så bälmer vi och går på det här innover då tillbaka mot den gränsen så går över till Irak liksom. Så fortsatt vi uppover norröver mot den by som heter Batman, ett stycke uppover där. Där tar det också helt av, hela byn står i brand, totalt hela byn. Det ligger bildäck och bränn över vägen, folk är helt rapegal, handelvagnar som står krulla överallt, bilvrak ser utbränt, det såg rätt och slatt ut som ett nedslagsfelt av en bomba hela grejen uppe i det hela. Då får vi ju hövla som paniken så vi klarar att ändra oss in på en sån liten fjällväg. Där vi är inne i en grusväg, inne i en långt upp i fjällan utanför Batman där. Här kan vi nästan upp i alltså det verkar så fredligt. Det var helt det var ingen inte buskar så eller något nästan sån öskenliknande. Gick säkert en 3-4 timmar. Den turen där, för att vi ändå upp i ett vägskjuts. Det gick som halvvis ut med asfalt den vägen och det gick som, jag vet inte vad jag ska kalla det för. Det var ett väldigt speciellt kryss för det var fyra forskjellige år som kom ut av den här. Så gick det några sandvägar vidare, en annan väg och så några asfalt. Vi tog väl en liten chans där och svingade han av gårde. Vi uppdagade en långt i det fjärne att det var en form för bensinstation längre fram där. Så vi finner ut att vi kör dit och så spör vi dit på station där eventuellt om det kan vara någon, att det kan vara direkt i väg vi är liksom är på. Och vi utgav oss ju självfallet för att vara tyskare av allting. Och så sa han att jag kunde inte tysk. det jo noen tyskere som driver den her, men han viser seg jo at han ene prater litt i tysk. Han har jo tydeligvis en bror som bor i Tyskland. Her hiver plutselig fyren seg på telefon og ringer til broren sin, så jeg i Tyskland liksom, og forklarer, ja, to tyskere her liksom på stasjonen. Og plutselig så får liksom jeg telefonen i handen, jeg skal prate med den her broren hans. Og jeg tenker, jeg kan ikke tysk, hva i helvete gjør jeg nå liksom? Jeg kikker på han, kikker noe på meg, og han, jeg visste jo at han kunne jo en del tysk oppe det hele, så jeg gir jo bare telefonen til han og tenker, prate med han nå liksom. Og det gikk jo ikke lange tider for at de gjennomskua hele den her der han. Problemet ble jo det at når det, alle disse på den stasjonen der, under den tilstanden de befant seg i, oppdaget at vi hadde laget om akkurat den der tingen, så ble vi plutselig en, hva jeg kan kalle det for, de begynte jo å lure på om vi var etterretningsagenter eller noe verre enn det liksom. Så vi ender jo opp med å bare hoppe rett i bilen, og så spinner vi av gårde derifra, og så motsatt veien og innover mot det vi tror da Skedsmo. Vi tar heldigvis riktige veien. Vi ender opp nede i Skedsmo, nede på fergekaja der. Jeg høvelig svett og stresset, og totalt ødelagt. Jeg så sulten og på å døde der jeg sitter og kjører. Litt mer... jeg tror han hadde sovet litt, så han var litt mer klar i toppen der. Da står vi liksom parkert helt inntil et fortau. Og da går jeg altså ut av bilen og i bagasjerommet på han skal hente jakken min. Jeg hadde jo tatuering, allerede, så jeg ikke skulle se så kriminell ut og herselig. Her er det altså kullehold over høyre bakløkt på bilen. Hadde han vært millimeter høyere opp, så hadde han gått rett inn i kokpiten på bilen. Sikker på at en av oss har hatt de kulen der i ryggen, for å si det sånn.
Hva tenkte du da?
Det gikk stort sett bare kaldt ned i år, men jeg tenkte det at der har du liksom oss, og den har flaksa opp i det hele. Samtidig så det uflaks med i det hele. Altså, vi står midt i demonstrantangrepet der, der klarer vi å skal gjøre det. De hagler med kule, og kulen går millimeter ifra oss, liksom. Enn jo da, så er det... vi klarer han, liksom. Vi står han av oppe i det hele.
Men fikk dere betalt for den jobben, eller var det bare frivillig dugnad?
Vi fikk betalt for den. Jeg fikk betalt for den min gjeld, og fikk vel for sin gjeld, ja. Nå er det jo ikke enkelt å få tak i kontanter i det landet i seg selv, så det... jeg fikk jo spørsmålet fort om jeg hadde mulighet eventuelt å ta det imot i hvordan kan man si det? Potenspiller da, i seg selv. ja. Og jeg hadde...
vil du ha cash eller potenspiller?
ja, ikke rett.
Det er
men,
så...
men, jeg tror det er riktig nok begynner å dra på våre, men
nei.
Du trengte vel ikke...
Nei, overhovedet ikke.
8000...
sånne som potenspiller, det har jo vært et veldig ettertraktet middel i narkomiljøet i seg selv. Helt hvorfor, jeg er ikke helt sikker på den dag i dag, men det er noe som virkelig selger over det hele.
Men hvor mange potenspiller snakker vi om her?
91 000 stykker. Tilsammen 17,5 kilo fordelt ut på 12 pakker.
Potenspiller? Det var det du dro med deg fra Mosul?
Det var det jeg dro med meg fra Mosul. Jeg fikk i tillegg låne et bilverste i Mosul. Der vi, de hadde en sånn X-ray-maskin inn på det bilverstedet der, som var akkurat samme modellen som de hadde på grensa i Skedsmo, nede på fergekaja. Så jeg da brukte og testet og styrte for å finne ut hvordan det her skal kunne gjøres uten at det vises på den X-ray-maskinen. Og det følger ganske kjapt ut av hvordan det gjorde.
Du må bare stoppe litt, altså. Du, hvite mannen,
yes.
Nordlending, i IS-kontrollerte Mosul,
yes.
Tenker... ja, men jeg har jo tid til å finne et verste med en scanner for å finne ut hvor jeg skal legge på potenspillene.
Den scanneren, det tilbudet de seg, de ser det verste der nede.
Ja, men tenkte dere ikke at det her, vi må jo bare komme oss ut herfra så fort som mulig?
Nei, egentlig ikke. Vi var vel 3 dager i Irak der, og hadde noe ganske koselig, faktisk.
3 dager på badeferie i Mosul?
Ja, det var jo ikke badeferie, men...
du har blitt beskutt. Ja. Du har fått en du arbeider med sammen skutt og drept. Du har kjørt på noen sinnssyke landeveier, og nå skal du teste potenspiller.
Nei, jeg testet dem ikke, det gjorde jeg ikke. Jeg tok dem med meg.
Skal bare teste hvordan du kunne gjemme dem?
ja, men jeg fant jo ut av det.
Finns det det?
Du har noe... når du har sånne skriveblokker, for eksempel, så har du det blå papiret som blir liggende imellom når du skriver på den første, og da lager gjennomtrykket i det neste papiret. Et karbonpapir, som det kalles. Det var den tingen som jeg skulle være effektiv mot en sånn skanner.
Du pakket det inn I karbonpapir?
Ja, men her måtte du gjøre det ganske nøye. Det måtte være ett lag. Det måtte ikke være tape I mellom eller noe, men det måtte være godt pakket. Da vises det da på X-ray-maskinen som ingenting. Ikke hullrom, ikke noe. Det liksom... Det visste bare at det noe der, men det stål kanskje at det konstruksjonen til bilen. Liksom. Det var det som ville vises. Når jeg da kommer og setter meg I bilen igjen og skal gå og inn på fergeområdet, så det et eller annet som sier meg at nå blir det å gå galt oppi det hele, men det blir fremdeles å gå greit selv om det går galt. Jeg får vel... tar personferga og går. Vi blir enige om det at jeg kjører bare bilen inn der. Jeg ser det vel til han, vi ser som et år, eller noe sånt. Og så flirer vi liksom av det. Jeg setter meg inn I bilen, og han kommer seg av gårde og tar koffertene til to utenlandske damer, så der, og tilbyr dem å bære dem ombord I båten. Men det samme, jeg kommer inn porten da, som mot det her tollstasjongreien, så ser det jo ganske ok ut. Det ingen tollere som kommer imot meg eller noe. Helt til at han plutselig får øye på meg. Han ene som var helt borte med den X-ray-maskinen. Och kan liksom jogga han bort I Anna, vi helt vill. Pave och styra och den kör med bort till X-ray-maskinen. Jag blir stående på utsidan av bilen där och liksom följer med vad som föregår. Och pratar sån halvvägs med han. Jag kör han I Anna först en gång. Och så, ja, alltså, vanlig sån okej, men jag lurte mig vad jag hade I dörsken framme på högersidan. Och jag blev sådan att tänka, nej, det något som visas nu. Vad är det som sker liksom? Og så går det opp for meg at jeg hadde jo lagt en baguett, så jeg hadde da halvspist I en pose, så jeg hadde bare puttet den I dørsken der, for at jeg ville ikke lampe den ut I en bilvindu, eller hvordan det var det der. Her han inne I dørsken på bilen og fesker frem den her. Ah, det var den som laget problemet liksom. Så hiver han den jeg går og lukker ruta, så kjører han en ny ekstra på den her. Finner ingenting igjen. Så begynte det å eskalere. Jeg kjente flere stykker til. Jeg får beskjed om å kjøre bilen på en bok. Her går det tre stokker under bilen der og dundrer med skruvjern og kikker. De holdt på I flere timer under der. Jeg klarte å røyke I tuvepakningen, satt og så på de her. Til slutt går de faktisk talt inn til det skrittet. De på tur å gi opp og skal liksom, vi finner ikke noe, det ok det her. Der det kommer inn en sånn her, med sånn svært tullet turbin på toppen, sånn laken I seg selv, langt skjegg, en sånn, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det. Det så ut som han tatt rett fra en moské eller noe. Kikket surt på meg I det han gikk forbi med en sånn svær skrujern I handen. Gikk han under bilen, og så kikket han bare litt av stund. Bam, ser det bare, og her ryder jo piller ut av den. Jeg tenkte, nei og nei, hva gjør jeg nå? nå løpet kjørt.
han gikk bare rett på.
Rett på. Det var første, du så liksom på meg at han tullet ikke med det hva han holdt på med. Han bare høgg den opp, og her rasede piller. Så kom han hoppende frem derifra, og så bare peket han på meg. Og klart at jeg vet ikke hva jeg tenkte akkurat der da, men jeg røst meg opp av stolen. Jeg har sigaretten I handen, jeg tror jeg har en telefon I handen også oppi det hele. Om jeg har gjort noen blå bevegelser eller verska et eller annet, det jeg ikke helt sikker på. Men jeg reagerer han ene karen med, han begynner å famle I bøtta og skal opp pistolen eller et eller annet. Og jeg begynner å bli passelig nervøs for han, den famlingen han holdt på med, og tenker, jøss, hva det som foregår liksom? Och så I sidesynet att det kom då en utav de tollerna rennandes ifrån där bygget längre borta för mot mig I fullt fyrsprang. Och så det då att det plötsligt så smällde bara. Och jag blev helt och tänkte, jösk, vad så skedde nu för något? Och jag ser ju han står framdeles där och famlar med den jävla och så får han den upp I det hela. Och jag tänkte, jösk, han bommade nog heldigvis, det gick nog bra det han här liksom. Men det gikk vel bare sekunder, og jeg merket at her begynte det virkelig å bli varmt, og det begynte å svi.
Forsiktig nå.
Ja da, det alltid litt å gå på med den sensoren, skjønner du? Hæ? Sånn?
Ja, det var jo god.
Hva var det?
Med bilforsikring Super I Storebrand du forberedt på overraskelser. Storebrand. Oi, sann. Du beholder blant annet bonusen ved parkeringsskade. Storebrand. Investerer I fremtiden.
Så han skjøyt på deg?
Han skjøyt på deg.
Herregud, så du det arre på deg. Så han var fyrtløs?
Ja, men det var et vådeskudd. Han fikk ikke pistolen opp av tasken. Så jeg går den av i panikken og står der og går rett i armen på meg.
Men han må ha vridd da, for du sto rett overfor ham. Du har fått, du sto sånn, ja. For at du har et arr
rett i armen. Ikke bare armen, deler av kulla står fremdeles fast. Det piper sånn når jeg er inne på flyplasset, forskjellig.
Prosjektilet er ikke helt tatt ut.
Nei, jeg fikk bare deler av det ut. Jeg fikk veldig legehjelp eller noe der nede. Jeg måtte sy det selv inn på cella, så du ser noe
med meg. Det sitter for dypt nede der.
Ja.
Du kan ikke kjenne kula.
Ja, jo, du kan vel sikkert det også.
Du har vært hos lege her også, ikke sant?
Ja, når jeg kom tilbake, 5 måneder senere, så var jeg
det. Sagt at det helt greit at den sitter der?
Altså, da var det jo både grodd og det var ikke noe fare for noe annet. Det setter jo fast i beinet, kan du si, oppi det hele. Jeg var jo ganske skadet etter den behandlingen man fikk nede på det fargeområdet i tillegg. For de var jo veldig oppi hvordan det For de var klart at de var jo klare at vi var to. Det hadde de jo fått gode tips om.
Men da hadde han gått ombord i båten?
Han var jo borte for lenge siden. Og jeg fikk jo da forklart etter hvert med en tolk som kom inn i bildet der at jeg og vi har kranglet. Han ble satt av i Izmir, og han har tatt flyet til Norge, så det skulle ikke bli dritig. Det får ikke tak i han der, han er borte for lengst, liksom. Og så gikk det til slutt en halvandet av 2 timer der inne. Og klart at da får jo de pusle i papirene, de ser jo navnet til både meg og han på billetten, de ser jo at han har da gått ombord i personferga. Og da begynner helvete. Det er klart at det har jo jeg laget dem huden full og klart å hindre dem i å få tak i noen, så det klikker jo for de her karrene. Og ikke forstod jeg tyskisk, ikke forstod dem norsk, og de forstod ikke engelsk heller. Og det er klart at jo mindre jeg forstod og prøvde å skulle liksom klare å forstå det, jo høyere begynte de å rope. Og det er klart at det eskalerte så utrolig det da. Til syvende og siste river han opp på tongen, og så fettet han den midt i panna på meg. Og jeg tenker, dæven stikk, det var jo vondt. Jeg var på tur og nesten skulle løse meg og klaske tilbake, liksom.
Du fødde tongen i hodet og tenkte, dæven stikk, det var vondt.
Ja, det var første tanken min.
Var det der nødvendig?
Ja, veldig. Og det er klart at det er jo i setting, så man kan gjerne se på film og forskjellig, men akkurat der og da, der jeg satt, så jeg ble passelig forbannet og tenkte, nå er det noe vel faen mest opp, skal ikke ha i sånn behandling, liksom. Og jeg kjente en kartell inn da på, det var jo sånn slags kontor, høvelig, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det, nesten, jeg vil kalle det for et kotter i Norge, egentlig. Jeg kjente neste mann inn og ikke sier han noe, ikke hører han noe eller noe, fett opp av tungen, så mokket han meg i bakhøvet her over øret. Og jeg tenkte, i alle dager det for behandling det han her, for det var jo heller ikke noe godt det han der. Og du skjønner, de står der og hyller på tyrkisk til meg. Jeg skjønner jo ingenting av den tyrkisken, selv om de hadde klakket meg i høvet noen ganger med de batongene. Tredje slaget husker jeg, resterende av slagene, da var jeg begynt å bli så likegyldig oppi det hele, for den smerta som var, den var gått faktisk helt bort, altså det var mer sånn, det er akkurat som når du går ned i badekarret under vatten med høvet, og blir liggende under vatten, du hører jo fremdeles all din susing og det han her, men liksom alt av smerte bare forsvant. Så ble jeg liksom settende der og ropet på norsk da. Du slår jo som en fett da, kan du ikke bare fortsette liksom? Han forstod ikke hva jeg sa for noe. Og klar at når til syvende og siste det han tolken kommer inn i han av døra, hun er jo da i, hvor det er inne om, hun har gått av gårde og skal ordne papirene da i forbindelse med at de skulle arrestere meg og ha meg opp i et fengsel tilbake inn i Izmir, og det er jo noe mil å kjøre. Når hun da kommer tilbake, så har jo krigen raset løs inne på det kontoret der, så hun skjønner jo ingenting når hun kommer inn. Jeg er halvdeles i helselådet, batonger og sett noen delvis bare og gliser til dem egentlig der jeg satt. De var så forbannet at de måtte jo på etter skrivebordet sette opp der, de stod på andre siden.
Så de gikk bare løs?
De gikk direkte løs. Og det er klart at det er også jeg liker å si, at en tysker i seg selv, han er ikke han bare sinnet som en tysker, men de er jo stokke dum i det folkeslaget i tillegg.
Men det er røyke Turkish Airlines som sponsor for den
podcasten. Og det er klart at til syvende og sist, så jeg hadde vel 2 timer der jeg fikk ligge på en madrass oppe på et kontor i andre etasje der, mens vi ventet på at transporten skulle komme. Jeg tenkte, ok, det er vel en politibil eller noe sånt. Det kom for så vidt 2 politimenner, eller gendarmer, som de heter. Kjørende i en sånn hvit postmannpattbil. En sånn postbil som vi bruker her oppe. Der da, det bak kapellet der, er da laget til en sånn fange. Sånn, her ble jeg bare direkte dundret inn i den hjernen. Jeg ble plassert en på hver side av en sånn stor gorilla fra gendarmer som skulle sette og holde øye med meg at jeg gjorde noe gærlig, liksom. Så sier han ene det til meg at han prøvde å kommunisere med meg, men vi klarte ikke, for ikke kunne han engelsk, ikke kunne jeg turkisk eller noe. Og så ser du plutselig, ser han plutselig. Så tar han opp telefonen sin, og så er han inne, og så finner han tak, jeg vet ikke om noe Google Translator, hva det var han skulle bruke. Så han, da kunne jeg prate til det inn, mens du holder inn i knapen, og så satt han det over til det språk, liksom, og så kom det noe annet fram. Så klarte vi sånn halvveis å kommunisere, for det ble jo ikke helt riktig over den i forhold, men vi forstod hverandre ganske greit, sånn sett. Der han sa det til meg da, at det du skal nå, der er det ikke helt greit å være. Det vil, han syntes synd på meg at jeg skulle opp i det fengselet der og alt mulig, for det var et av de verste som var å komme i, og alt mulig sånn her. Jeg satt nå egentlig der og tenkte, jøss, skal du sitte der og skremme meg? Det det du egentlig holder på med. For jeg tenker jo da tilbake igjen til Norge, og politiet er i Norge, og som de egentlig holder på. Det er jo noe helt annet, liksom. Men så ser han det plutselig til meg da, at hvis du blir tørst, eller noe sånt, altså at du trenger væske, så skal du vite at på turkisk så heter det su. Og det tenkte jeg meg selv, at jeg skal lagre det i bakhav. Su, ja, su, og så dyrepark, eller noe sånt der, tenker jeg opp i det hele. Og klarer da å få memorisert det der. Og så su betyr vann. Og så sier han det til meg at, og trenger du mat, så heter det jemek. Og her festner seg det også. Hvorfor det fester seg, det vet jeg ikke. Jeg for meg har bestandet vært sånn at færre på butikkene skal kjøpe melk, jeg har fått en lappe om å kjøpe den melken. Så kommer jeg hjem med hele butikken, for utenom den melken, den har jeg selvfølgelig glemt, selv om jeg hadde lappen på den, vet du. Og det er klart, men de tingene begynte å feste seg, og så sier han det til meg at, blir det noe bråk inne i fengsel eller noe sånt, så måtte jeg aldri bruke bandskap eller sånne ting, for det var imot Koran og deres religion og de her tingene. Klarte jeg egentlig å på den tiden ifra Sjesme til Izmir å gjøre meg sånn høvlig klart å komme inn på en celle der, med sånn basic, ja. Hun tolken, hun sett de fremme i Laman, han som kjører bilen, men det er klart, de får ikke vi kontakt med, for det er jo Janna, det her kapellet, og ut liksom på andre siden. Så når vi da kommer til politikammeret, altså der rett før fengselet, så får jeg prate med hun. Hun har da klart å samle sammen det hun har av penger. Hva hun sa til meg, at jeg har ikke så mye, sier hun oppe i det hele. Hun hadde både unger, hun hadde, var gift, hadde gubbe og hele greien. Men jeg følger med deg oppe i det hele, sier hun til meg. Jeg har selv vært i delvis den samme situasjonen. Det var bare at det var harsring i bildet, og mor min var med, og vi var arrestert i Frankrike, sier hun til meg. Og jeg skjønner den situasjonen så veldig. Jeg vet hvor du skal den, og alt. De her pengene trenger du sårt, sier hun til meg. Men så prøvde jeg å forklare, jeg kan jo ikke bare ta de pengene hos deg. Den stakkars lønnen som hun har i Tyskland var sikkert ikke store greier. Men hun tankte jo så kontoen sin. Hun stappet det i lommen på meg og skulle fra at jeg måtte bare prøve å gi henne tilbake. De pengene berget livet på meg, i hvert fall tre ganger inn i den på den cellen, for å si det sånn. Det var, jeg tror det var 300 tyskiske lire til sammen. Det er ikke så veldig mye penger, men det er noen hundrelapper på norske kroner, for å si det sånn. Det er det. Men klart at når jeg da kom inn på cellen, så går det jo plutselig opp for meg at der inne var det ingenting som gikk an til å få versken av mat eller vann eller noe. Der måtte det kjøpes, og det måtte kjøpes i en sånn kantinevogn som kom forbi døra en gang i uka. Så kom jeg inn på en tirsdag, og kantinevognen kom forbi da, for eksempel på dagen i forveien på mandag. Så måtte jeg vente til neste mandag for at jeg fikk den kantinevognen. Det var ingen som brydde seg om noe i mellomtiden. Jeg hadde en halvannen liters flaske med vatten med meg inn der. Jeg hadde 300 tyskiske lire. Mat eller noe sånt var ikke aktuelt å få tak i. De fleste inn på cellen der var jo til og med i søppelbøtta og spiste opp den maten som var der, for det var jo mye av de her som var fattige folk i seg selv. Og det er klart at sengeplass var det for lite i tur. Det var noe de virkelig måtte slåss for å kunne få en madrass eller en plass å sove. Liksom.
Hvor mange var det inne på cellen da?
150 stykker.
På en celle?
På en celle, ja.
150 stykker, yes. I en celle?
Hva er en celle? Hvor stor er den? Kan du beskrive?
Ja. Det var jo men sammen du kom inn på cella, så det, vi kom inn i en sånn lang korridor i det her fengselet, når vi kom inn i inngangspartiet, der det var rosa halvveis opp på veggen, så var det hvitt liksom resterende ledninger og alt sammen sånt, det hang og dingla. Det var sånn jeg tror det var et gammelt kloster tidligere, den her alt av elektrisitet, det hang liksom, og det så jo ikke trygt ut i det hele og det store. Vi ledes bort i en gang der det var døl på døl bort i Anna. Jeg skjønte jo etter at vi har gått bort over der at han her var jo også ikke sånne celler I seg selv. Og det var jo store ståldører. Og så kom du liksom bort over, så var det sånne stasjoner der det var sånne koksovner som stod. Der de satt to stoler på hver side av den her koksovnen, og så satt det som regel to vakter der og fyrte de av ovnen og hadde det varmt og greit og følte med til noen som prøvde å rømme liksom derifra. Så liksom leder de meg bort gjennom hele den korridoren den eneste døra så har jeg en sånn sfær sånn en gittersystem med sluse og forskjellig for å komme inn I der skulle de liksom ha meg inn igjen og klart jeg blir sluppet inn I den ene delen av slusa så lukkes den igjen alle veier de står jo der liksom og roper og hyller på turkisk jeg skjønner jo ingenting men jeg forstår jo at de skal ha meg til å gå liksom så jeg fortsetter jo bare til syvende og siste jeg da gjennom den slusa og inne med døra jeg står der og tenker med meg selv at pokker det jeg blir å møte på andre siden av denne her døra. Altså, når de så redde for å slippe meg inn den døra, det må jo komme noe ut av den døra eventuelt, så de livredde for det. Eller noe sånt, liksom. Jeg husker det. Det var faktisk så.
I løvene.
Og jeg tenker på meg selv, jeg står der, jeg delvis I helslåd, jeg skotten I armen, ingen legehjelp eller noe. Døra går opp, jeg ser den svære lederen på cella kommer imot meg, liksom, sånn skippenstil, han kommer joggende sånn halvveis bortover. Så jeg satt jo for trippeldrap oppe I det hele, leder av Izmir-mafian, blant annet. Alle satt der I 6 år, sånn halvhomofil sak, svær, godt trent mann oppe det her. Han hadde det ene øyet manglet pupillen, så han var kvit på det ene øyet. Han så ut som en sånn skikkelig sjørøver I utseende. Han var liksom en kar på hver side, sånn her han, ikke livvakte, men sånn en... Så han bruker til å hente te og gjøre ditten og gjøre datten, ikke sant, sånn for seg igjen. Og jeg blir stående, så tenkte man meg selv at her det enten bare kjører på, eller så dør jeg uansett, tenker jeg. Så jeg... Bare før det var, jeg sprenger ned gjennom trappa, jeg hopper på jævlen, jeg slår han rett ned og bare fortsetter å dundre, og jeg fortsetter. Jeg tenker, jeg skal vel ha deg med når jeg skal opp den gjennom perleporten, det kan jeg love deg.
Vent litt nå, Tore. Spol litt tilbake nå. Du har altså fraktet til dette fengselet,
yes.
Som helt forferdelige greier. Og du blir sluset inn I denne cella med 150 stykker, og der står sjefen selv.
Han kommer imot meg, ja.
Og det første du tenker at jeg må banke opp han,
Nei, jeg tenker ikke jeg skal vankomme. Jeg tenker jeg skal ha deg med ditt jeg skal nå, for jeg var klar for å dø der.
Unnskyld at vi ler, men det her jo helt absurd.
Jeg ser det, men det klart at jeg kommer I en tilstand der jeg har totalt bare gått så langt at jeg visste hvor jeg skulle han. Men jeg var også klar ditt jeg skulle opp I det hele. Det var ikke han for å si det sånn. Og det klart at en stor mann som han I seg selv var godt trent og hele greien. Når det kommer rengene, 120 kilo, men sånn halvveis utrent idioter fra Senja. Jeg vet ikke, jeg tror ikke han rakk en gang å tenke opp I det hele, for at jeg hadde smurt han ned, og han lå på rygg med meg og på, og jeg bare fortsatte. Og det klart, I hans høy, så går det liksom sikkert, ja, I alle dager det så fel, han må være dynamitt I den her karen eller noe, så tør du å gjøre noe sånt på I cella med 150 stykker som vi forsvarer med leksjonen. Her blir jeg da revet opp til sjuven og sist ifra han etter å ha gjett han inn en del ganger. Med nevnene bak på ryggen og greier. Her står jo hele fengselscellen og holder meg fast liksom der. Og jeg tenkte, ok, nå det kjørt. Nå det... Jeg fikk han faen ikke med meg liksom, husker jeg tenkte. Og han røser seg opp og freser og hyler. Det spruter jo blod og faen ifra den her karen der. Og han kommer nærmere og nærmere meg liksom. For han oppdager jo at her jo nevnene mine borte, så her kan han komme helt opp I meg, gud. Og klart, sånn typisk grisefrekk tysker, så han helt oppi, han var millimeter fra nesa på, men går hulte. Så går det jo opp for meg at nå har jo jeg overtaket. Så jeg tar jo den nesa der selvfølgelig med det eneste jeg hadde, og det var jo kjeften, og jeg bit til, og jeg river, og jeg rester, og jeg, det knaser med at den på meg, husker jeg, stod der. Og skjønner det, at det gjorde jeg. Oi, du skjønner det at min mann der, han hadde tennene mine og bilder rundt den nesa, hele det oppholdet jeg hadde den der, og jeg flirte like godt hver gang jeg så han. Det var jo helt rått, og det klart at her slapp jo resterende av meg, eller de inn på cellene av meg, for han oppdager jo at han frelig og så det står rett, og det var helt sykt den situasjonen I seg selv. Men når jeg til syvende og sist slapp den av karen der, så han forsvinner liksom, han griser for nærmere opp I den her. Jeg går og finner meg en liten sånn sengeplass og bare setter meg på det, og tenker at jeg må bare ta det litt med ro, for jeg var jo helt, jeg begynte å bli svimmel og var helt gående liksom. 2 timer senere så kom den av karen der tilbake. Så pekar han på mig och säger han, you're crazy, you're fucking crazy, säger han dem. Och jag kikar på honom, ja, men det är möjligt det.
Jag är ju tillbörlig för dig, Jenny.
Det var faktiskt allt den gången som gjorde det att jag var nästledare på den cellen dagen efterpå. Han sa det till mig senare till flera gånger att han älskade den värdemåten jag hade på när jag kom in. Det var som en torpedo jag kom in i andra dörren. Han förstod inte vad som skedde för han låg på golvet där uppe i det hela. Jag tänkte ju med mig själv att han blir och gör en öka. Och det hade han blivit och hvis inte jag hade blivit och reagerat där och då. Och det är klart att senare den kvällen här så skrev jag faktiskt allt testamentet med uppe i det hela och hela grejen. Och jag var bra säker på det att beg inte drept av de in på cellen. Så beg och då hade de skadan så jag hade aldrig rädd för det. Jag hade ju spräck från pannan här uppe och delvis helt tillbaka huvudet. Jag märskade ju på kroppen att jag började bli svimmel, manglade blod bland annat och hela grejen. Jag hade ju blödde ju ännu ifrån skuddsåret. Jag husker ju bara att jag bäckade mig tillbaka i den här sängen. Jag visste inte om det var min säng eller något uppe det heller, men här sovnade jag av en liten stund. Hur länge, det är jag inte helt säker på, men när jag vaknade så är jag liksom halvvis ute av sängen med ansiktet vänt nedover mot marska, eller mot golvet. Så ser jag liksom en sån delvis blodpöl under sängen. Jag tänkte, jösså, har han drept han så har låg här tidigare, eller något sånt. Och så började jag beväga mig och säga, då sätter jag delvis sängen fast i mig igen. Och uppdagar att det är ju mig det har runnit i dessa timmar när jag låg och sover. Och det är klart att det ska då ränga igenom madrassen och hela grejen och pent att bli en god pöl under golvet så är det ju bra med blod och mösta upp den här. Men den stämningen så blir det när du är sån på tur och du vet att du är på tur och ska rätt och släta gå och allt det här. Det vill ju jag ha trodde att jag vill ju fått panik upp i det hela. Men det blev bara roligare och roligare, mer och mer behagligt. Dagar så hade fått i mig smärtestillande i sista skjold. Jag blev trött och dösig. Och så började det gå upp för mig då att gör du inte något nu så är det inte något visst. Jag prövar att göra något senare för då är det över liksom. Och jag husker det att här satt jag ute i andra karan på sängen lite längre borta där. Och drev på sudde som är med sån pittesmå som är pärle och lagar som är han bilder av forskjellig. Och det var nog jag fann ut i senare tid att det gjorde alla in på det fängslet där. Det är storkriminella djävlar. Hon är forskjellige kvinnfolk.
Ja. Det var liksom håndarbeid sammen.
Ja, faktisk.
Håndarbeid sammen igjen.
Men sånn at jeg ser jo nåla, jeg ser jo tråden. Jeg tenker meg selv at jeg må bare gjøre noe. Jeg er borte, så peker jeg igjen, så ser du, og så tar jeg ifra nåla, og så tråden liksom, jeg må låne han, og jeg er borte. Men ikke gå sur på det, han greier ned for å prøve å stoppe blønninger i såret. Och så jo, han reagerte jo noe så helt veldig der borte på hva jeg satt og holdt på med oppe i den her. Og prøvde, jo da, sier jeg, og jeg fortsatte. Jeg kjente jo ikke noe på den adrenalinen som pumpet i kroppen, så jeg fortsatte jo å sy på det han her. Det vises jo ganske godt, og det hjemmesud igjen. Det gjør jo det.
Det tråkler jeg ganske fint, ja.
Ja, men du ser liksom hele veien.
Det du som har gjort det.
Ja.
Det fire, hvor mange sting ble det?
Det var litt sammen fire, tror jeg det ble.
Ja, jeg ser det. Ja. Men hvordan var livet som nestkommanderende på den cella her?
Etter hvert når jeg begynte å... Altså det tok jo en stund for at jeg ble i en allmenn tilstand der jeg kunne komme ut av den senga på en ordentlig måte igjen. Så ble det jo egentlig ganske behagelig. Han sjefen på cella, han var utrolig sånn... han der, han rørte dere ikke, brukte han å si og peke på meg. Så brukte han å glise og blunke til meg, og så sier han, you're crazy, sier han til meg. Så sier han, jeg er det, liksom. Og klart at... det gikk jo dager, uker. Jeg hadde veldig lite mat. Jeg fikk vel stort sett nesten ingenting. Det var det lille som han stakte med den lederen med hvert på cella der. Vatten, det hadde jo en halvannen flaske, så da hadde det faktisk lukket opp ganske så på en uke. Vanninspringen der, det fann jeg jo fort ut av når jeg prøvde å skulle gå der og drekke og virkelig var tørst, at det måtte jeg ikke finne på å gjøre. De kom jo rengende på meg og bare rokket meg til siden, så må jeg ikke drekke det vannet, liksom.
Det var giftig.
Det var vist giftig, ja.
Men jeg må bare spørre, hvorfor tror du det var slik at en fyr som du først går løs på og slår helseløs, og så nesten biter nesa av, at han da i etterkant tar vare på deg og gir deg mat? Og...
Han forklarte det veldig godt etterpå, at det... Når han var på min alder for mange, mange år siden og startet i den mafia-delen i Izmir, så var han så lik, og han kjente seg selv så godt igjen i akkurat den torpedoen som kom imot han. At det, han kunne ikke gjøre noe annet, han rett og slett elsket han, så han sa det borte flere ganger.
Han ble litt sentimental.
At han ble, ja, det kan jeg love deg. han sa det jo også etter hvert når han skjønte at jeg kom fra Norge opp i det hele. Så sa han det til meg da, at hvis jeg kunne love han en ting i forbindelse med når jeg kom tilbake til Norge, så skulle han hjelpe med resterende av det oppholdet jeg hadde i det fengselet. Og jeg tenkte, just når jeg kommer tilbake til Norge, ja, så sa han, hvor vil jeg henne nå, liksom? Så sa han til meg at før han ble buret for 6 eller 7 år siden tidligere, så var han arrestert for trippeldrap. Søstra hans hadde da tatt det som ble, han ble jo onkel til jenta da, og flukta ifra Tyrkia og flytta da oppover til Norge og bosatte seg på Gjøvik. Han var jo forferdelig glad i denne jenta fremdeles, men søstra tillot ikke det at de skulle treffes eller noe, og hadde kuttet kontakten og sagt at du er syk i skallen og rett folk, og vi vil ikke ha med deg å gjøre. Så sa han med meg at hvis du har muligheter til å kunne i hvert fall fara opp til Gjøvik når du kommer til Norge. Og jeg ble så forferdelig at han kunne ordet Gjøvik i seg selv, at det skjønte jo ingenting enn det jeg sa. Hvis du fører oppover dit når du kommer tilbake, og bare, i hvert fall ser at de har det ok, de har økonomien så de klarer seg. Har de ikke den økonomien så de ikke klarer seg, så i hvert fall at du prøver, om ikke annet, å hjelpe dem på alle mulige måter. Hvis du lover med det, sier han til meg, så skal du få det som et 7-stjerners hotell der.
Jeg holdt det løftet ditt da.
Ja, det kan jeg love deg jeg gjorde. Det gikk vel en uke hjemme, så var jeg på vei og skulle få kontakt med de herrene. Jeg fikk god kontakt på Facebook med datteren da, til søsteren hennes. Og forklarte jo hun da at jeg hadde satt inn i dem han, Osman I*** heter han. Så da blir onkelen hennes, og jeg hadde satt der i 5 måneder. Jeg hadde for så vidt et brev med til hun, og litt forskjellig om ikke enten hun kunne komme nedover, eller om jeg kunne komme oppover og møte hun igjen. Og sånn, hun ble jo helt i hunger, vet du. Hun var jo tydeligvis veldig glad i denne onkelen sin og alt det han her. Og vi skrev litt at og frem, og det var sånn at jeg hadde vel nesten på døra litt øyeblikk for å se det slik. Men det er klart at her kommer jo plutselig mora inn i bildet, og hun går jo i flint for denne her. For det er jo nettopp derfor de har flyttet til Norge. Det er jo for å komme ifra det, ja. Satan der, så hun kalte han før. Jeg brukte jo en tid på å roe hun ned såpass at det var greit at jeg kom i hvert fall inn med tilsyn fra hennes del og kunne treffe hun jenta. Og jeg kan tippe en 18-19 år gammel der da. Jeg finner jo ut at de har jo ikke bare gått med penger, de har veldig gått med penger. Hun jobber for da, det er en kjempestilling der. Og datteren gikk på skole, og de hadde fint hus og hele greien der. Jeg får overlevert brevet. Mor har jo rocket i turnelene på meg og går igjennom det først, og så, okay, og så gir hun det til datteren, liksom. Hun kunne få lov å lese det. Hva som jeg sagt stod der, jeg er ikke helt sikker på. Det var på turkisk, den her, så det var nok sikkert at han var glad i henne, liksom, forskjellig sånt, men hun begynte nå å gråte der. Og, det var i hvert fall ganske sentimentalt, det brevet. Og takket jo voldsomt for det her. Jeg ble greit kjent med henne. Hun var faktisk 2 turene i Arndal hos meg også på besøk der, og vi endte vel opp og våkne i lag i senga blant annet, litt forskjellig. Det gikk litt vel langt i forhold til det burde gjøre.
Så du tok løftet på alvor. Men du, jeg må bare si
det igjen. Har du fortalt det? Har du sendt brev til han og fikk
det? Nei. Jeg har tenkt på det i etterkant at hadde han skjønt. Ja. Kanskje han hadde syntes det var greit, men...
You're crazy!
Men... Ja. Det er bare en ting jeg må si, og det var det ikke Preussen som sa at alle har et søskenbarn på Gjøvik.
Ja. Det var gjerne Preussen som sa det.
Men det jeg sitter og lurer på nå er, hvorfor sitter du ikke nede i fengselet fremdeles?
Mm, ja.
Ja, det er, jeg vet ikke, man kan kalle det både for flaks og for, altså når du setter inn på en sånn plass, så har du god tid til å tenke. Er det noe man kan oppi det hele med kroppen, kom til seg selv igjen etter alt det her. Jeg hadde jo da drevet på med narkotika i veldig mange år. Stort sett ruset daglig på den tiden der. Ting begynte å forsvinne ut av kroppen, ADHD-en begynte å komme tilbake, tankevirksomheten begynte virkelig å eskalere inni der. Så jeg kommer til å tenke meg selv at her er sett nå, og skal opp i rettssak senere, jeg må jo ha en advokat. Det kom jo inn aviser på cella, som turkiske aviser. Jeg kunne ikke turkisk eller noe sånt, men jeg skjønte jo disse annonsene som var for advokater og forskjellige, så da stod bakerst i aviser der også, som det gjør i Norge. Finn tak i 2 advokater som stod som sånne reklamebilder av. Og så tar jeg da kontakt per brev med den ene advokaten. Da har jeg da brukt den ene inn på cella som tolk, og han da skriver på turkisk. at jeg trengte advokat, han måtte bistå meg som var da norsk, og dermed så kom han dagen etterpå den advokaten opp på et møte med meg. Da tilbyr jeg han ganske mye penger. Jeg tilbyr han 200 000 norske kroner. Problemet det at der jeg satt hadde ikke de 200 000 han. Så det måtte jo han overskjønne. At skulle han ha de pengene der, så måtte jeg ut av fengselet. Så fikk han meg ut derifra, så skulle jeg gi han 200 000 for det der. Og det er klart, du så jo dollartegnene, bare røya i øynene på han, vet du. Han takket ja til det her, og jeg tok han som advokat. Jeg kommer da inn på cella igjen, jeg får han andre karen lov til å skrive et nytt brev, og sender det til den andre advokaten som stod med noen tall senere i rekkefølge på adressa. Han kommer da dagen etterpå igjen opp på møtet til meg. Jeg tilbyr han da 10 000 lire, det vel en 30 000 kroner, tror jeg det. Det ikke store greier i hvert fall. Det sånn spott i forhold til 200 000 for å være advokat. Og han blir jo helt overlykkelig oppi det hele. Jeg skjønner jo etter hvert at 5 000 var evig nok, og kanskje 2 000 hadde vært det også i tillegg. Så jeg kommer inn i denne rettssaken. Jeg kommer oppi fra en cella. Jeg har satt og ventet i cella, eller med masse sånn i underetasjen av det rettshuset. Og minusgrader inn på den cella der da. Og på fryset loddret i hele, så jeg kom opp der, håper litt restet, og tenkte meg selv at jeg må jo prøve å holde meg rolig. Jeg så jo dommerne som sitter, de reagerer jo på det, at jeg står på det han her, han viser, og de tenker vel med seg selv at, dæven, stakkars, han er jo grisenervøs, han der, vi må bare prøve å få det her fort i hjørnet, liksom. Så advokaten min kommer inn, han 200 000 kroners karen der, klekker boka i bordet og halser på meg, det er helt i hunder og greier. Så kommer plutselig den andre advokaten min i tillegg, han var jo høvlig fornøyd han også. Klekker boka i bordet, så halser han jo på en kollega hennes inn og greier, så begynte han å prate litt i dag. Og her eksploderer det i han ene karen plutselig opp i det hele, og han delvis fiker noe i kjeften av den andre karen, og her, det blir full
helvete. Du hadde hyret begge to?
Ja, klart jeg hadde gjort. Og det er klart at det hele består jo i det at her sier jo han henne, hvorfor du her liksom? Har du fått mye for det her? Han? Nei, så sier han, jeg har fått 200 000 norske kroner liksom, eller den veien der, for greien der. Og det er klart at når han andre oppdager det han her, og han har bare blitt tilbud 10 000 lire opp i det hele, så blir jo han flyforbannet, han blir jo grisesnurt opp i det han her. Han. Och så när uppe det här förfärdelsen sen är det upp med att domaren blir passligt stressad. De blir väldigt sån där det här måste vi ju få stoppa hela grejen liksom. Och så har man sett det temmer att i påväntan nästa rättssak så släpper vi dig ut i en av de advokaterna som sett ansvar, inte sant den vägen. Jag blir då sluppen ut till man en advokaten. Jag flirar nog flärs lite grann och jag är ju egentligen väldigt förnöjd med den här han. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skulle få tak i disse pengene ennå, men det ordner seg på et vis. Jeg kan stekke når jeg kommer ut, så det ikke noe problem. Det ikke. Jeg kommer faen ikke med inn på utsida og får telefonen min i handen tilbake og litt grann klær i en bag. Her skjer det bare klakk, 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 og jeg kommer politiet hoppende på meg. Jeg tenkte, i alle dager så foregår. Jeg blir grisarrestert på nytt igjen, rett inn i en bil og rett av gårde. Jeg tenkte, faen, skal jeg inn i fengselet på nytt igjen? Men du skjønner det at det var jo ikke politiet, det var innvandringspolitiet der nede. Da viser det seg at jeg hadde vært såpass lenge da i Tyskland. Jeg hadde vært der i 5 måneder. Jeg hadde ikke visum for å være der. Så jeg hentet det rett på et asylmottak der nede. La meg en høy med rumenere og fanskap. Der er det å bli innlåst på det asylmottaket der. Og da skjedde jeg, tenkte jeg, har jeg gjort alt det her nå i 5 måneder? For jeg ender opp på et jævla asylmottak der nede. Hva faen er det her for noe?
Asylmottak?
Jeg måtte hjelpe, søys. Så der ble jeg boende seg hele uka, mens han ene advokaten min drepte og stresset noe voldsomt med at han var jo klar over at den var ikke krysset ut den rubrikken, så han måtte jo få meg da over til et annet land i sånn hastevedtak. Men han måtte jo ha noen penger for det her han, i tillegg. Han visste jo det at det var jo da skyldig han litt av det honorare og alle de her tingene, og i tillegg da flybilletten oppe det her.
Han betalte flybilletten din opp?
Neida, det møtte han klart jo selvfølgelig å overføre da i regi av fatteren og alt det her, tatt på 70 000 kroner da i panikken til denne mannen her. Heldigvis så skjedde jo det ganske fort, og det gikk vel ikke mer enn en uke, så var jeg på tur og skulle ut derifra. Men skjønner du at før den siste dagen var kommet, så var jo han og hadde fått pengene og hele greien, så han tok jo ut en del av disse pengene i kontanter, så kom han til meg du, i døra, det var en brevsprekk midt på døra, og så stekket han de pengene, alle de sedlene liksom inn døra til meg der. Jeg ser jo stemningen bak meg. Det en hundestokker som sunnrevende kleder, fattige mennesker. Jeg ser jo liksom den der dollartegnen snurrer seg. De hadde bedre drept meg for en 10-kroning. Jeg stod der med masse sedler i neven plutselig. Jeg tenkte meg, så hva jeg gjør nå på det hele? Jeg hadde jo da hatt mat i fengselet de siste tida. Jeg var ganske grei i tilstand der. Jeg forstod jo at jeg ble slippet ut noe ganske straks. Så hadde jeg beholdt de pengene og puttet dem i lomma, de hadde blitt å stukke meg hele gjengen der inne. Jeg hadde sikkert hatt 100 knivstek i kroppen. Så jeg endte opp med å snu meg, og så bare gir jeg dem pengene ut der.
Og så tenkte jeg, penger ut?
Yes. Og dermed så ender det opp med at de blir jo stengt. Får jo tak i disse pengene alle sammen, og bare så er de borte. Så jeg hadde noe mer til dem. Men jeg hadde ikke mer penger igjen da, så jeg var jo ikke noe mål lenger eller en, for å kunne stekke og ta penger ifra, vet du. Åh, jeg så glad for at jeg bare hevde pengene av gårde der. Jeg hadde vært så stukken, det var jo så bra sikkert. Det går til dagen etterpå. Jeg blir plutselig hentet inn på den cella. Det de to største politibetjentene jeg noen ganger har sett. De var grigen. Ikke kunne de engelsk, ingenting. De snakket ikke, men de kleppet tak i hver sin arm på meg, liksom. Jeg hadde da lenker rundt halsen, jeg hadde lenker rundt begge nevene, jeg hadde lenker imellom og ned til føten. Det var ikke bare å gå med det der i det hele det store. Jeg hang delvis imellom de der to apekatene der. Ombord i en bil, rett på flyplassen. Her er, står det et fly klart på gaten oppi det hele. Hele flyet er ferdig fullt. Det er ett sete i det flyet ledige, og det er stort sett helt bakerst. Jeg tror jeg er nest siste seterad av bakerst her. Jeg blir doggeleida gjennom ettergangen på flyet. Jeg har fremdeles alt handgjerne og forskjellig på meg. De her to delvis gående seg imellom, liksom plasser meg imellom alt. Alle sitter og kikker på. Jeg passer litt forferdelig, liksom. Jeg tenker, jøss, det som skjer nå, liksom. Mett inn i flyet der, stopper de opp, slur de meg rundt, plukker de av meg alt av lenke. Takk for oss, og så får de. Og der stod jeg alene og tenkte, jøss, hva i helvete gjør jeg nå, liksom? Jeg så jo foreldrene satt der og holdt. Det var helt i hunger. Og så satte jeg meg bak i setet der, jeg slapper av, det går bra, det her, liksom, tenker jeg. Jeg hadde vel en, ja, hva kan jeg tippe på, en 200-300 kroner, noe sånt i pengeboka der, og tenkte, nå skal jeg, faen, jeg hadde så lyst på sjokolade, jeg hadde ikke på døde, jeg hadde ikke fått i meg noe sånt på lange tider, du vet. Og jeg kommer bort til den servitrisen, men jeg vågner, og jeg liksom bestiller noe sjokolade og en øl. Og hun kikker på meg, og kikker på alkohol, men noen alkohol for å gjøre hørte bare. Jeg tenkte, hæ, sier jeg meg? Nå, så hun vet jo. Alle de andre fikk alkoholservering, det var ikke aktuelt at jeg fikk røre noe alkohol der, vet du. Jeg husker da jeg fikk den sjokoladen i handen, og jeg fikk første tugga jeg tror den der, vet du, jeg er sikker på, jeg kunne ha døa, jeg har ikke blitt brudd meg en gang om det, for å si det sånn, for det var så god den sjokoladen. Jeg har smakt den samme sjokoladen i senere tid, jeg kan ikke fordra den der, for den smaker så helt, det er kokos, jeg hater kokos oppi det hele. Men der og da i det satt, vet du, jeg elsket den her sjokoladen, det var helt slått.
Bounty? Uff.
Ja, faktisk.
Responsor.
Så i denne historien her så er Bounty
sponsert
symbolet på frihet.
Ja, faktisk så ved jeg symbolet på frihet egentlig det der, men jeg kan ikke fordra den smaken av den sjokoladen den dag i dag.
Det, si det, for da kan vi ikke ha den
smaken.
Vi insider er veldig glad i Bounty.
Vi er veldig glad i Bounty.
Den følelsen det satt meg i setet der når jeg tugde det, vet du, det blir aldri å glemme. Det var som første gangen jeg prøvde amfetamin i seg selv, så jeg bare elsket det der og da, så det var kikk ut vennlig, og jeg tenker med meg selv da, at det er mer enn flaks at jeg er i livet enn jeg er i dag. Det var en sånn følelse at det kan ikke beskrives engang. Det var helt rått.
Nei. Det er...
En karakter?
Det er en karakter, altså. Hva han har vært med på. Og det er jo som han sier, at det er jo et under bare at han leder i dag. Det er jo det.
Ja.
Det er, altså, han kunne ha vært drept 10-tals ganger. Og at han slapp levende ut av det fengselet i Tyrkia, det er også et under.
For et sykt liv.
Det er enten, jo helt...
Enten så har han vanvittig fantasi, eller så har han hatt utrolig mye flaks.
Det. Men grunnen til at jeg tror det er sant, er at han skrev dagbok i fengselet i Tyrkia.
Ja.
Håndskrevet ark. Han har gitt med alle sammen. Og hvis du leser det, så er det disse tingene han forteller, men han forteller, du er liksom til stede der dag for dag, og du det som han ikke tok med nå, som han skrev om den dagboken, var jo den fortvilelsen han følte da. Ikke sant? At han var helt sikker på at han skulle dø. At Det tok tid før han fikk penger, at han kom til sult I hjel, og at han, liksom, han ble knivstukket 22 ganger I fengselet der. Så jeg har ikke noen grunn til å tvile på den historien. Det jo selvfølgelig et mirakel at han har overlevd alt av de tingene her. Sånn.
Men det jo deilig å sitte og høre på?
Nei, fantastisk!
Ja, han veldig god til å fortelle.
Ja, han god til å fortelle. Men før vi avslutter, så det viktig å si at sesongen av Insider ligger på Dplay. Kan ses gratis fortsatt. Men hvor lenge, det vet vi ikke. Så det gjelder å skynde seg med å se dem. Ikke sant? Ellers så kan man tegne abonnement selvfølgelig og se alle sesongene.
Ok, vi snakker da.
Skal vi ikke sitte på?
Jeg tenkte at det skulle være avslutning på podcasten.
Ta den en gang til.
Går, bare. Vi snakker da.
Vi gjør det.
Okay.
Men I morgen da?
Det vel lukket.
Avhørt produsert av Batong Media og all musikk laget av Georg Roås. For å komme I kontakt med oss, gå inn på Facebook-siden Batong Media. Hvis du vil høre flere eksklusive episoder av Avhørt, så gå inn på podmy.no eller last ned appen Podmy.
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. En slangetrommel fra Gardena på 20 meter til vanntette 499 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.